Milé dámy po padesátce, a nejen vy samozřejmě, máte pocit, že už nejste dávno na výsluní života? Že jste tak jako odstrkované? Nebo dokonce neviditelné? Nejste sami. Vesele i vážně s Marií a Šárkou. Další díl podcastu Černovlásky po padesátce. Právě teď.
Krásné odpoledne, milé dámy a milí pánové a také milé děti. Protože my jsme se nedávno s Mařenkou dozvěděli, ahoj Mařenko,
ahoj,
že nás poslouchají jako podstatně nižší ročníky, než jsme vůbec doufali a než jsme tušili. Dnešním hostem Černovlásek po 50 je Radim Pařík. Ahoj Radime.
Ahoj holky.
Ahoj Radime.
Já ani nevím, co tady dělám, já jsem se koukal do zrcadla, i když jsem to ladil, abych vypadal trošku jako Černovláska, tak mi to tolik nejde.
Tak a mohl bys si se trošku jako snažit, protože zase,
co si budeme vyprávět,
není to taková plocha, jako kterou by si nezvládl. Tak no, jsi byl černovlasej.
No ale víš, jak já jsem teď rozkopl ty dveře do padesátky vlastně, mířím tomu jako, k tomu jako dlouhými kroky, aby už se to stalo.
Jako máš to za pár?
Mám to za pár, no. Už to spočítáme.
Co ti patří?
Spočítáme na prstech dvou rukou.
No tak kdy se přibarvíš, když už ti bude 50? Můžeš být černovláska po 50.
Já se bojím, jak mám ty nastřelený vlasy. Ono to stálo raketu strašnou.
Ne, to ne, to nemáš.
To mám.
Nemáš, kecáš.
Normálně se to vygoogli, jak jsem vypadal, já jsem byl úplně, já jsem měl normálně na hlavě koleno. Jo, to byl normálně prdel.
A vidíš, že jsi mohl normálně hodit černou tuží a byl bys černou láska.
Tak no a já se strašně bojím s tím něco dělat, aby mi to nevypadlo. Víš, kolik stojí jeden vlas? Normálně stojí stovku. Víš, kolik jich máš na hlavě?
Mně to stojí nervy vždycky jeden vlas.
No.
Jako když mi vypadne.
No to jsem měl předtím.
Ty bláho.
Teď mám nervy, jako, aby to nevypadlo.
Jak to posluchači funguje? Se musí mrknout na to, jak má Radim jako úžasně modrý oči, takže když byl jako lisí.
To by tak, se nám hodně líbilo.
Tak by se nám hodně líbilo.
Jo, vy jste na ty lisí, jo.
Protože jsi nechal střílet.
Ale a Šárko, musí to být na hlavě?
No, musí.
Musí.
Ostatní lisiny mě nějak moc neberou.
Ne?
A nám se to líbí.
Tak to jako se dá všechno doladit. Ale
jako zase teda, jako pokud třeba narážíme na chlupatá záda, tak jako chlupatý záda, jo, ale nesmí se do toho zamotat moucha.
Můra
třeba.
To netopej, že jo, to je nebezpečný.
Chceš mi říct, že u vás doma poletují mouchy?
No u nás hlavně poletují komáři, protože začíná sezóna, takže jako v okruhu 3 kilometrů se všechny komáři domluví, že mě letějí vysát.
Už jsi slyšela o tom, jo, o komářidle. A ne, nic, to necháme to být.
Mě zajímají Radimovy vlasy. To má být jako začátek?
Jo, mě zajímají Radimovy vlasy.
Začátek podcast. Dobře.
Jak se to jako dělá,
já
to
jsem
nastřelování?
Se připravovala.
Jak se dělá nastřelování? No. No tak dělá se to tak, že ti vypadnou vlasy, tím jako to je dobrý.
To je začátek, začít. No.
A já pak jsem vlastně...
Stavba od základní desky.
Přesně tak. Jako když ti nevypadly vlasy, není co nastřelovat, nebo není kam nastřelovat. A mě vlastně nevadilo, že mi vypadly vlasy, mě vadilo, že nemám volbu. Že jako já jsem se nemohl najednou rozhodnout, jak to budu nosit.
Se cítil ukřivděný.
Protože já jsem mohl jako si vybrat jako buď nakrátko nebo nějakou přehazovačku a tak jsem to furt jako nosil vyholený vlastně. A strašně mě to mrzelo. A jednou jsem takhle seděl se svou dobrou kamarádkou, která ty lékařka a ona je dermatovenerologka. A ta dermatologie je tolik nebaví, protože mi říkala, hele, Radime, jako prostě léčit ty beďary na čele nebo na prdeli mě fakt jako nebere. A jí zajímá ta venerologie. A já jsem říkal, já jsem tam jako sděloval nějaké jako svoje tajné touhy a to. A ona mi říká, tak kromě toho, že ke mně začneš chodit častěji, to asi podle toho, co slyším, tak proč něco neuděláš s těma vlasama? A já říkám, jak bych něco mohl udělat? A ona říká, když se to dá nastřelit. No a jsou dvě kliniky tady v Evropě, nebo tenkrát byly, které dělají speciální metodu a funguje to tak, že oni vezmou takovou mini vrtačku pod mikroskopickýma brýlema, oni rozdělí ten vlasový folikul na půl. Takže oni jako vyberou ty nejsilnější folikuly, co máš kolem hlavy, rozdělí ho na půl, takže půlka tam zůstává, půlku výjmou a teď vezmou děrovačku, kterou ti naděrujou hlavu zase tam, kde ty vlasy nejsou a postupně to tam sází a zakapávají to tvou vlastní plazmou. Celá plazmou, ale to je z krve. A celá tahle ta legrace trvá 3 dny, takže jsem 3 dny jsem se válel a to byly nejkrásnější 3 dny za posledních 10 let, bych řekl, protože já jsem se tam bezvadně vyspal. Oni mi furt jako píchali anestetika, takže jsem byl jako furt high prostě. A to bylo úžasné. A pak jsem šel znovu za rok na ještě přepíchání, protože oni můžou dát jenom nějaký množství na centimetr čtvereční. Myslím, že to jsou 4 vlasové folikuly, že víc nejde. A pak jako ono se ti to zahušťuje. Ty zažíváš jako hrůzo strašný situace. Oni ti to udělají, teď prostě za to zaplatíš cenu prostě normálně rodinného auta v kombíku se silným motorem a v kůži. A oni tě upozornějí na to, že ti to jako vypadne. A ty jim to nevěříš samozřejmě.
A ono to vypadne.
Takže normálně ty na to koukáš a teď ono ti to prostě 3 měsíce padá a nemáš tam zase nic. A já jsem říkal, ty vole, no tak jako, jestli to nenaroste, tak já normálně půjdu. A já tomu doktorovi useknu hlavu, protože to bylo jako hrůzo strašně drahý. No a ono to pak narostlo. Takže já to střídám a já si teď vybírám. Vlastně se nechám dlouhý vlasy, krátký vlasy, žádný vlasy a tak dále. Je to super. A vlastně si tím doháním trošku ty záda, kde na ten výběr moc nemám. No.
Beer Hanzlova mást na lisinu pás.
A já můžu se zeptat, ještě když lítali letadla, tak jako jsme různě cestovali po světě, tak já jsem hodně často v Istanbulu potkávala...
Teď jsem to chtěla říct, ty skrvavený kluky, že jo?
S těma, tu skrvavenou hlavou, s těma tečkama.
To je ono.
To je ono, to je ono.
Takže asi lítají do Istanbulu jako na střelovací lase.
Ono je to tam levnější.
Italové do Turecka jsem viděla úplně zájezd. Obrovský. Jo,
ono je to tam levnější, ono to stojí, já nevím, 60-70 korun, ten jeden folikol, u nás stojí kolem stovky. A víš co, já jsem tam, já znám Turecko celkem dobře, já jsem zkoumal Turecko, když jsme řešili expanzi do Turecka, tak já jsem tam to tam celý prolez. A mně to tam nepřipadá úplně jako nejčistší. A já když jsem říkal, já tam poletím prostě, pak za 70 korun ušetřím 30 korun na vlas, fajn, jo, to je samozřejmě jako ranec v tom množství. A pak mi to začne...
3 milionů vlasů.
Pak mi to začne hnisat nebo něco. Jo, a já poletím kam zase? Poletím tam se znisanou hlavou?
No jasně.
No tak jo, tak ne. Mm-hmm. Já jsem to radši nechal udělat tady a bylo to dobrý.
A máš jako teďko nějak jako lepší pocit, jo, ze života?
A mám lepší pocit z možnosti volby. My to máme všichni vlastně a ty to znáš určitě i ze svých několika manželství.
To vypadá, jak kdyby Máří byla Karel Weinlich jako v červeným, jako se sukínkou.
Jenom dvě. Jako jenom dvě.
A to druhé stále trvá. A už leta, že jo?
20.
Takovýho něco, no.
Tak když nemáš možnost volby, vlastně třeba i doma, tak je to hrůzu strašný. My vlastně jako lidi potřebujeme
možnost volby.
Já myslím,
že nejhorší je možnost volby.
Víš, já třeba nemám možnost volby s hlasama. Já mám ty dráty černý a s tím se jako nedá nic dělat. To maximálně, když to třeba natočím, tak ono se to, ne, jako holkám se dělají ty lokny, že jo, jak má Šárka, takový ty pěkný lokny.
Promluv si s mýma kudrnama o možnosti volby.
Počkej, mně se to poskládá, jako moje první barva byla fialová za bolševika, už ani nevím, jak se to jmenovalo. Na mých černých vlasech nebyla vidět teda, takže v pohodě.
Já byla za bolševika ostříhaná jako ty. Ještě jsem měla takové dva prameny New Romantic, protože jsem milovala Depeche Mode.
Já to měla vyholený na boku.
Ne, to do dneška miluju Depeche Mode.
Já teda taky miluju do dneška Depeche Mode, ale on
ale to tak nestříhám,
učitelky češtiny to bylo takový jako trošku jako divočejší, odvážnější za totalitní učitelky
tak,
češtiny.
Tak když mám teda možnost, tak je chodím oblečený jako Depeche Mode.
No tak ty chodíš, ty to tvý kožený sako,
a
úžasný.
A oni mě všichni podezřívají, že jsem nějaký jako 50 odstínů, nevím čeho, jako brutální sadista, který jako bičuje tam nějaký lidi ve sklepě a ne? Tak. A taky jenom za hudby Depeche Mode.
A jenom
ale to chápu.
Tak je to správně.
Jo, ono to
Personal
hezky,
Jesus, jako tam, no. Tam to bičování vlastně máme Velikonoce, že jo?
No.
I když teď to budeme vysílat po Velikonocích. Hele, já jako tady se, vážení posluchači, tady jste slyšeli rozeného introverta.
No mluvit. Ano, to o sobě tvrdí.
Jo, ano, v dětství byl introvert a mluvení před lidmi byla jeho noční můra, jak o sobě prohlašuje. Jo, tak asi s nástupem a nástřelem vlasů se to změnilo. Nicméně bych Kradimovi ještě dodala, že nakonec, navzdory téhle introverci dětský, vlastně absolvoval kurzy rétoriky a byly to kurzy v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, kam nám teďka odfrčí, jak se přiznal. Přečetl všechny zásadní knihy o psychologii ovlivňování, to miluju teda takovýhle zjištění. A od roku 2003 se pohyboval na nejvyšších manažerských pozicích, například ve Schwarzgruppe, pod kterou spadá Lidl a Kaufland. A jak jsem se dočetla, že Google prozradil, tak řídil strategický rozvoj Kauflandu a ve východní Evropě a v polském Kauflandu byl na pozici místopředsedy představenstva. A dnes, protože většina z vás Radima určitě zná, má svoje podcasty, má úžasné aktivity na LinkedInu, dnes je součástí velmi úspěšné firmy se svojí Fascinating Academy a je nejúspěšnější, jeho program se jmenuje Training FBI vyjednávač. Proč člověk, který 8 let pracoval v nejvyšším managementu v Německu a v Polsku, učí teďka doma lidi vyjednávat? Co bylo za tím, že ses udělal sám pro sebe?
No, zatím byl právě ten odchod v roce 2017, Mě ta práce strašně bavila, já mám pořád v krvi ten retail, mě to prostě se mnou nikdo nechce chodit nakupovat, protože já nenakupuju. Jo, já zkoumám řetězení zboží, sleduju produktivitu na pokladnách, přemýšlím nad tím, jestli mají správně nastavenou cenovou hladinu, jak vypadá ten nákupní košík, co by se k tomu dalo ještě navíc prodat kolem tomu zákazníkovi, jaký servis mu ještě navíc můžeš poskytnout. Jestli, a tak to vidějí i z LinkedInu.
No,
to nemusí říkat do mikrofonu, to je zřejmý.
Jestli jako mnou by zase nechtěl nakupovat, co? Já chodím s lístkem.
S lístkem?
Já chodím
jako
taky
s potravinovým lístkem.
To taky, jo.
No jasně.
Ty
to
budeme
za chvilku všichni.
S papírkem, no.
Já mám taky
seznamem.
No a zkoumám, jestli mají třeba srovnaný zboží na hranu a tak. Takže mě to zůstalo v krvi. A vlastně ten plán byl, že já se po roce 2017 vrátím zpátky do České republiky. To byla moje podmínka, proč jsem šel do Polska. Já jsem říkal, udělám ještě Polsko, ale předtím jsem byl 10 let v Německu v managementu a vlastně když 10 let tady nejseš.
Obsadím tak, ještě Polsko.
Tak přesně tak. Tak jsem říkal, když tady 10 let nejseš, tak nemáš kamarády, nikdo se s tebou nebaví, rodina už tě nezná, prostě tak jsem říkal, chci zpátky, a taková byla dohoda. A když jsem se měl vracet zpátky, tak mi říkali, Radime, zavolal si mě ten můj šéf a říká, Radime, všechno platí perfektní, blablabla, 5 let a teď řekl Hongkong. A víš co?
Tam bych šla okamžitě.
No dobře.
Já bych se tam našla kamarády, takový malý mandarince.
Že jo, ale
na
ty cestuješ.
No a ty ne?
No já cestuju, ale jako hobby, ne jako práci. No a já jsem říkal, když je ti třeba 25 nebo 30, jo, dostaneš prostě balík peněz, 3 uklízečky, 2 řidiče, apartmán, prostě příležitost Hongkong, nový život, prostě užij si to a tak dále. A já už jsem měl tohle všechno za sebou vlastně. Já už jsem peníze vydělal, řidiče mám taky. Prostě teď já jsem říkal, co já bych tam dělal? Já tam budu úplně opuštěný, prostě s nějakýma Aziatama. Vůbec nevím, jako, co tam budu dělat. Víš, se na tom nejhorší, ono každému to připadá sexy, ale když jste nežili v zahraničí a nepracovali jste tam, tak nevíš, jaký nástrahy tě čekají. Ti dám jeden příklad. Já jsem se staral o Portugalsko svýho času. A já jsem se tam nepřečet ani cenovku. Já jsem nevěděl, jestli v tom obchodě to je správně. Jsem na to prostě vyjíral a nevíš. Jo? A ty si to nemůžeš všechno překládat postupně, když tomu nerozumíš. A tyhle ty nástrahy prostě tam na tebe čekají, ještě to ani není v latince. Takže když tam máš něco odpracovat, přines nějaký výkon a chci se vrátit vlastně jako úspěšný člověk zpátky, ne jako nějaký loser, jako nějaký baťuškář, vinvinář nebo podobný levicový extremista, tak tam musíš... Šárce vyhrkli slzy teď na mikrofon.
Ona byla taková smutná, to je dobře, že
Win-win baťuškář, levicový extremista, hele, to je terminus technicus, který se určitě uchytí. Jako dej si na něj copyright a erko.
Tak to tam musí pracovat, já už jsem na to neměl prostě chuť. Mm. Takže jsem říkal, že ne, že tohle to jako není ta moje představa, nechci. A já už jsem sám takhle vlastně se loučil se spoustou manažerů, kteří řekli ne na nějakou zásadní pozici, protože tam pak jako co s tebou, když nemáš zájem o ten rozvoj a nic dalšího pro tebe nemáme. Takže my jsme se velice rychle a velice hezky dohodli na tom mým odchodu. Bylo to super a musím říct, že to bylo fakt nejlepší rozhodnutí tenkrát. Protože dneska bych smrděl někde v Hongkongu a nebyl bych v padesátkách po černovlásce.
To rozhodně ne.
Po černovlásce je potopa.
Prosím tě, radíme vinvinář, levicový extremista. Co to je?
Tak vinvinář je takový ten člověk, který si kotví svůj vlastní mozek do toho, aby vymyslel, co pro tebe bude nejlepší. On to vymyslí, sám jako si ubere vlastně z toho, co chce, vymyslí, co je pro tebe taky nejlepší a ty za tebou přichází. No a říká, Maruško, hele, já už jsem to celý vymyslel a tady máš to řešení.
Jako kompromisář amatér?
No, kompromisář to ještě úplně jiná kategorie. Jo. Kompromisář je ten, co má ten hnědý flek vlastně ve spodním prádle. Mm-hmm. Jo, on je podělaný ještě předtím, než tam pojede a už se těší na ten kompromis, aby se mu ulevilo. Aha. A když ho uzavře, tak stejně není spokojený. No a přijde za tebou a ty samozřejmě jako prostě úspěšná žena mu řekneš, no to víš, jo, vole. Já ti dám tady nejlepší řešení pro mě. Mimochodem, pokud nás poslouchají dámy, pánové i milé děti.
Dámy z 79,9%.
A tak dneska nevíš, kdo je na druhé straně. Dneska...
Čárka studovala analytiku.
Při tom množství těch pohlaví, oni tam můžou napsat cokoliv.
To je pravda,
jo, lidi,
2,70. Takže... Tak jako určitě nás někdo poslouchá.
No. Tam můžou být mužové, kteří prostě v té chvíli zrovna mají, jsou oblečení jako ženy.
No a co s těma ženama?
No. A ti vinvináři? Ty je pošleš pryč a oni jsou uražení ještě, protože oni vymysleli pro tebe to nejlepší řešení.
Tak se dotklo, že ho nechceš.
No jistě, jo. No jistě. A teď si uvědom, jak je pro tebe nepříjemný, když ti někdo přináší hotový řešení a říká ti prostě Šárko, a tohle to je pro tebe jako nejlepší, to jako na to musíš kejvnout, protože já to vím dost dobře. A proto já jim říkám, že to jsou levicoví extrémisti. Protože levicový extrémista je vlastně baťuškář, je to vinvinář a on ví, co je pro tebe nejlepší a to se ti snaží naordinovat. A já říkám, pokud jsme trošku dospělí, máme mozek v hlavě, máme nějakou lehkou ambici a chceme být spokojení se svým vlastním životem primárně, tak my musíme hledat naše řešení a ne přijímat jejich řešení.
Jaký je rozdíl mezi vinvinářem a tím kompromisářem.
No, ty jsi říkal hnědej flek vzadu.
No to jo, ale jako v tom mentálním přístupu, v tom nastavení.
Tak kompromisář ustupuje. Kompromisář vlastně se bojí otevřít ten konflikt a lidi, když uzavřou nějaký kompromis, tak my tomu odborně říkáme ve vyjednávání, že to je oslava neúspěchu. Oni oba dva si přiťuknou na neúspěch. Dokonce Harvardová univerzita, která je známá takovým tím progresivním přátelským přístupem k vyjednávání, tak když tam přijdeš do jejich semináře studovat, tak první, co ti řeknou, prosím tě, jenom aby ti to bylo jasný, Maruško, kompromis není ta cesta, chápeš?
Když,
ani dobrý kompromis není ta cesta. Takže pro nás kompromis, my vždycky samozřejmě říkáme, uzavřeli jsme dobrý kompromis a jde nám o kompromis a je to kompromisní řešení a tak dále. Ale v té hlavě ten váš mindset musí být nastavený na play to win, to znamená, my chceme vyhrát a oni chtějí taky vyhrát. To je na tom to krásný. My všichni chceme být úspěšní. Ty nechceš jenom půlku vítězství. Nechceš. K čemu by ti to bylo?
No to já chci vyhrát vždycky, hlavně v soutěží. Jo,
Šárko, to je, kdybys
měla... To je nesnesitelný sníh, když soutěží, no.
Jak kdybys měla třeba půlku sexu jenom.
Proč mlčíš?
No, přemýšlím, Šárko, jak to vypadá.
To se nedělá ve vysílání, že mlčíme na mikrofon.
Hele, a co třeba mediátor?
Mediátor? Jako obor? To je extrémně důležitá věc. To nastupuje ve chvíli, kdy vlastně my už nejsme schopni se nějakým způsobem dohodnout. My to doporučujeme, já jsem asi dvakrát jsem přivedl mediátora a to je tak, když je tam spálená země, rozvrácený vztahy, ten konflikt eskaloval prostě. Typický příklady jsou rozcházející se páry, obzvlášť, když jde ještě o děti. Když tam vůbec už nejde o děti, nejde o to vyřešit nějak tu situaci. A my rozlišujeme ve vyjednávání několik fází konfliktu. A ze všech těch fází konfliktu my můžeme v každou chvíli odejít a ten konflikt ukončit. A když je ta šestá fáze, to je ta poslední fáze, a to říkáme závislost na konfliktu, tak to už se nedá vyřešit. A tam buď ty lidi tam musí dojít k obrovskému pádu, anebo se to může pokusit zachránit mediátor. A já jsem zažil situace, kdy vlastně mediátor pomohl, my jsme dohodli nějaký koncept, pak se naproti sobě sedli ty znesvářený strany a ty se na sebe tak podívali a tím jsme to simulovali se Šárkou, tak prostě ten pán říká té Šárce prostě a těsně před podpisem dohody, Šárko, ty jsi stejně jako prostě sobecká kráva, já tě úplně nenávidím, jo, ty jsi mi skurvila celý život. No a v tu chvíli je ta dohoda zase pryč.
Konec, jiný to šluz.
Prostě závislost na konfliktu.
To je hezký takhle to slyšet. Jako...
Je pro toho člověka důležitější to než ten výsledek. Co, jako s tou Šárkou nebo s tím konfliktem?
S tím konfliktem. Ale já to, protože my jsme do toho zase vstoupili a já to musím zopakovat, že závislost na konfliktu je, jak jsi to řekl, hezky jsi to řekl, závislost na konfliktu.
Teď nevím, co ti myslíš.
Že jsem tam jako chtěla schrnout to moudro na konci teďko. Teď už to přes Alzheimera přesně nedostanem.
No, závislost na konfliktu je důležitější než řešení.
No vidíš, hele,
jo, je, to jako
je
droga
vidět,
potom.
Že je mladší než my, protože si to pamatuje, aspoň to jako svý.
Jako droga, že se mi tam fakt jako střílí ta chemie prostě a já to chci, protože mi tam opravdu vzniká ta závislost a mě to svým způsobem uspokojuje, i když bych jako byla schopná tvrdit, že ne.
Mě spíš teda zaujala ta půlka sexu, já na to teďka furt myslím.
Jo, to jsou vzpomínky na včerejšek nebo co? Jako?
Ne, to ne.
To spíš vzpomínky na budoucnost.
Já bych to téma opravdu opustila. Hele, proč trénink FBI je pro tebe ten nejlevel? Proč zrovna FBI? Já když si, jako myslím to vážně, tuhle otázku, já když si představím vyjednavače FBI, tak to jsou ty těch několik maníků, který s těma samopalama jako stojí na tom mostě a ten jeden z nich se jako snaží přemlouvat toho, který chce zrovna skočit. Jakože je všechno úplně jako, že je všechno vlastně jako all right a happy a jako pojď s náma, my tady stojíme jenom s těma sapíkama.
Ty moc koukáš na filmy, víš?
No, já teď jsem to chtěl říct, že nevím, na jaký filmy a na jakých serverech na to koukáš.
Na
to
serverech na žádný. Koukám na detektivky.
A ono, tenhle ten názor se vyskytuje často dokonce od lidí, kteří předstírají třeba na sociálních sítích, že se věnují vyjednávání. A teď tobě to odpustíme, ale u těch ostatních to řeknu...
Já to nepředstírám.
U těch ostatních tím to neodpustíme a ti, co předstírají, že se věnují vyjednávání, tak oni tím prokazují absolutní intelektuální impotenci.
Rozveď myšlenku.
Představ si, že stojí ten sebevrah na nuseláku, už tam prostě jako přelezl ten plot, sedí tam nahoře v obkročmo a ty tam přijde takovýhle FBI vyjednavač vyslaný tímhletím intelektuálním impotentem. A začne na něho řvát. Říká, ty vole, co teď děláš, a jestli skočíš dolů, my tě zmlátíme prostě a pak tě zavřeme ještě. Kdo by si představit, že by ho dostal dolů? Nebo že by tam přišel s argumentem, a to jak je fajn, ne? Hele, prosím tě, Šárko, jako když skočíš dolů, tak se zabiješ, jako.
To Šárka neví, že jo?
Já bych se určitě nezabila, já bych se určitě zlomila nohu a pak bych chytla covida ve špitále.
No.
Těmým štěstí.
No a to by bylo taky fajn, ale jako konec. Byla by zaspoň slavná, zlepšila by statistiky. Takže jinými slovy, ty lidi, když říkají, že to je nátlaková metoda, tak tomu vůbec nerozumí. Ten vyjednavač, a to jedno, jestli je FBI nebo je policejní, tady těchto těch silových složek, tak v první chvíli, co musí s tebou udělat, je, že s tebou naváže vztah. On musí vybudovat důvěru. Ty mu musíš věřit, že když slezeš dolů, takže tě nebude nikdo fotit, nepůjdeš do televize, jo, oni tě odvedou nějak tajně. Když oni vyjednávají třeba se schizofrenikem, který drží nůž na krku malé holčičky, tak oni, když na něho zařvou, nebo mu řeknou, hele, jestli tady, vole, ji nepustíš do minuty, tak my tě sejmem prostě, tak on ji podřízne. Takže tyhle ti intelektuální impotenti říkají, že to je nátlaková metoda. Jo? Není, my budujeme vztah, budeme hluboký vztah, budeme důvěru a díky tomu, že to uděláme během toho vyjednávání, tak jsme schopní ten vztah zatížit, stejně jako když vyjednává vyjednávač FBI, a hodně toho po tobě chtít. To je ten princip. On vybuduje důvěru, vybuduje vztah a pak řekne, propust půlku rukojmích. To je ten princip.
Za pizzu.
Za pizzu, přesně tak. A my řekneme, my po tobě chceme, já nevím, prostě zvýšení frekvence slov během podcastu o 89%.
To nedám.
A já se zeptám, a je tohle to třeba s čím lidi mají problém, protože mají pocit, že to není jako kdyby fair? Že přece, když s někým vybuduju vztah, tak musím chtít jít do toho win-win řešení?
Fair je taková zajímavá věc. Jo? My tomu říkáme past, my tomu říkáme fair bomba. A to je hrozně hezký, protože ty lidi se do toho sami chytnou. Mně se často stávalo dřív, že mi někdo říkal, pane Paříku, ale tohle to, co vy chcete, není fair. Říkám, fajn. To jsem rád, že mi to říkáte. My chceme být fair a chceme mít fairový partnerství. Budu rád i příště, když se vám to nebude zdát fair, že když mě na to upozorníte, co konkrétně na tom bylo nefér. A v tu chvíli koukáš do velice prázdných očí, protože oni to neví.
Mě to cítí, pokud ale
nám,
neví.
Pokud nám někdo řekne, že vyjednávání je o logice, o argumentech, o nějaké analytice, tak to je opět důkaz sexuální impotence, ne? Ale...
Jako, co vy to dneska s tou Šárkou, tady máte za myšlenky?
Já jsem se jí podíval do těch očí a prostě...
Jo, ona furt do těch prázdných, já furt přemýšlím nad tou půlkou, jo? Tak
pořád, ještě tam je pořád. Už se vrať, prosím tě.
Je to důkaz zase té intelektuální impotence, protože při tom vyjednávání jde, to je válka emocí. Tam jde o emoce, protože my vlastně budujeme vztah, zatěžujeme vztah. A mezi tím není žádný rozdíl. A teď mi vlastně docvaklo, to, co jsem říkal ještě předtím, když jsme spustili ty mikrofony, že my máme důkaz, máme změřený důkaz je proto, že ženský vyjednávají líp než chlapy. Já bych to ani snad neměl říkat, protože tady kouká spoza monitoru pan inženýr, který nám tady dělá ten zvuk. A,
nebo doktor.
Nebo i doktor třeba. Ale je to tak prostě. Ženský vyjednávají líp.
Čím to je?
Ono to je tak, že to je změřený, měřila to Harvardová univerzita. Když vyjednávají sami za sebe, za svoje vlastní zájmy, tak jsou absolutně nemožní. Šárko, když vyjednávají sama za sebe, jsi absolutně nemožná.
No o tom už jsme se spolu jednou spolu bavili.
Bavili,
že?
No.
Je to ten důvod, proč se neumějí vyjednat peníze?
Ano, to je přesně ono. Když mají vyjednávat za někoho jiného, tak se v nich probudí ty hormony, takový ty mateřský pudy. Oni bojují vlastně za záchranu toho svého dítěte a mají absolutně kreativní mozek. Vyjednávají prostě mnohem kreativnějc a dokážou ten vyjednávací případ otáčet z různých stran. Kromě toho, a to je extrémně důležitá věc, jim když jde o výsledek ženským, o ten cíl, tak oni dokážou, byť třeba mají velký ego, jako třeba vy dvě, tak ho dokážou upozadit. Protože jim jde o ten cíl a ten je primární vlastně. Tudíž nedochází k tomu měření těch pindíků na tom stole. To oni jsou schopni odtolerovat, usmát se tomu, blablabla a furt jdou po tom cíli. A z tohle důvodu jsou mnohem lepší vyjednavačky než ti chlapy, protože oni tam pořád ještě zapojují to, jak u toho budu vypadat. Na konci pro ty chlapy je to mnohem důležitější než pro ty ženský.
Že těm holkám se prostě nezatemňuje mozek. Tím bojem, takovým tím, kdo je větší, bušení se v prsa a tak, dokážou malinko snížit tu svoji pozici, nemusí se vytahovat a pak to asi funguje. No.
A kromě toho se mnohem líp většinou připraví. To je taky hrozně zajímavé.
Udělají
si domácí úkoly, nastudují si protistranu, ví, co chtějí, umí definovat rámec toho vyjednávání, to znamená minimální, maximální cíl. Dokážou, my tomu říkáme chladné čtení. Ona se tam posadí, povídá si s ním, blablabla, a teď si přečte celou nonverbální komunikaci, podívá se na to, jakou podvědomou strategii ten člověk na druhé straně jede, ona se tomu přizpůsobí, začne být proaktivní a začne ho řídit během toho vyjednávání. Ten chlapak odchází, že ještě před odchodem znovu otevře ty dveře, svým vlastním vyjednávacím výsledkovým egojakulátem postříká celou tu místnost. Ona se jenom lehce pousměje, odejde, on odejde a ona ví, že prostě vyhrála 9-1. On si toho jenom nevšiml. Šárko, čemu se zase tak směješ?
No mně to přijde jako hrozně zajímavý.
Tak ono, jakože my jako holky umíme číst tu neverbální komunikaci už od dětství, už jako miminka koukáme víc na to, jak se to lidi tváří prostě a jak to, umíme to trošku líp, no to je pravda.
No vy umíte i líp využívat, protože už jako malý holčičky, že jste chodili za těma tátama nebo dědečkama, teď jste nakláněli tu hlavu na stranu prostě a dostávali jste se vlastně do interakce s tím člověkem, byť jste třeba ještě ani neuměli pořádně mluvit. A oni vám snášeli modrý z nebe většinou.
No, a třeba můj muž, protože holčičky už jsou velký, to už jako nefunguje, no se mnou už vůbec ne, já když nakloním hlavu na stranu, tak to vypadá, že mě bolí za krkem. A ono to, člověče, na něj teďko funguje naše kočka. Ona to umí úplně stejně jako ty malý holky.
No, tak mají
dělat ty oči, nakloní tu hlavu, zavrní a už může cokoliv.
Jsou to prostě půdy, no Šárko, ty se mračíš na mě teď.
Ne, u nás jako v tomhle tom vede jasně barunka. Jo, jako. Takže zvířata. Jo.
No. Uměj to, no.
Uměj to.
A taky zas dneska, jako jsme jí krmili asi čtvrt hodiny a...
A ty malé holčičky to umějí a vlastně ono to ve vás zůstává. Ti chlapi jsou přece jenom takový jako omezenější v tomhle tom, rozumíš, mozek. Buď máš krev v mozku, jo, nebo nemáš a v tu chvíli prostě celý svět se zúží jenom na jednu jedinou věc. A...
na půlku.
Děkuji
jenom na půlku, Šárko.
Šárko, ty jsi ještě neviděla toho chlapa s tím přiblblým výrazem takovým, kdy je ti úplně jasný, že ta krev v tom mozku už není.
Ale Šárka to dělá mnohokrát. Vidíš, už je nám ne, 50.
Mě zaujalo úplně něco jiného. Takže takový jako, my nejsme kokety, my jsme vlastně dobrý vyjednavačky.
No, tak ale tak
ta
to je.
Ta hlava na stranu,
no, o tom to celý je.
Víš, šéf.
Tak to o tom to celý je?
Hele, to vyjednávání není o tom, že někoho přetlačíš nebo o něčem přesvědčíš. Pokud jdete vyjednávat některá z vás s tím, že chcete toho druhého přesvědčit o něčem, tak ty nejdeš vyjednávat, ty se jdeš hádat opravdu.
Prosím tě, řekni to Šárce ještě jednou. Šárko, že se hádá opravdu.
Šárko, pokud ty si myslíš, že máš pravdu, nechoď vyjednávat. Protože
já taky
nebudeš,
nechodím, já nejsem dobrý vyjednávač.
No, nevím, učila jsi mlčet vlastně?
Šárku, no. Ne, to nemá.
Fyzicky.
Ne, to nejde.
Přátelé, já jsem na táboře byla nejlepší v držení bobříka mlčení. Aha.
Jo. Kolik to je, 45
a komu
let?
A komu zdržela toho bobříka tam?
To chci vystřihnout.
No to ne,
ne
to, tam...
to se stříhat nebude.
Já bych
nebude.
Se vůbec o bobříkách nebavila.
Na táboře ještě.
A ještě to...
to jsou taky ty klasické
fotky. A já znám Šárku a to zase držela na půl, hele.
Ne, ne. Náhodou já bych uměla mlčet, kdybych měla chuť.
Jo. Tyhle
ne, já nejsem tak dobrý vyjednávač. A se ženskou už vůbec, jako já. Třeba nemůžu prostě... vyjednávat se ženskou.
Každý z nás vyjednává v průměru 5x denně. Vzhledem k tomu, že ty jsi takhle silně extrovertní a ráda si povídáš, tak vyjednáváš možná víckrát denně než 5x v průměru, jenom si to neuvědomuješ. My když začneme vyjednávat a to poznáš podle toho, že ti někdo řekne chci, potřebuju, to, tím začal vyjednávat, tak ty se začneš chovat podle určitých schématů. Ty můžeš ustoupit a dát mu, co chce. Nebo můžeš začít hrát o čas. Můžeš říkat, hele, já se na to podívám a ozvu se ti možná příští týden. Jo,
to zásadně nedělám.
Jo, to je taková ta klasika.
Všechno rychle.
Nebo ty řekneš, já chci, to znamená, přejdeš do nějakého jako soutěživého kompetitivního módu, anebo řekneš, já bych to uměl udělat, pokud ty bys a začneš spolupracovat. Jo, to znamená, začnete si to vyměňovat. A nebo máš hnědej flek a řekneš, hele, a nešlo by míň? A on ti řekne, nešlo. No tak jo.
Tohle Šárka nikdy nedělá. To jako můžu fakt říct, no, že jsou, tenhle modus tam nemá. No.
To jsou ti kompromisáři. A já se zase vrátím k tomu vyjednávání. A s těmi
to je dobrý, ale ten se umí vrátit na hráz rybníka sám.
Hele, s těma vzorcema chování se setkáváš například, když chceš vyjít do dveří. Srazíš se tam tady třeba s panem inženýrem, co sedí za...
Nebo doktorem.
Nebo doktorem, co nám tady dělá, co nám dělá to audio. A teď se srazíte v těch dveřích a ty začneš podvědomě reagovat podle nějakého schématu. Ty můžeš ustoupit, nechat ho tam vejít, nebo můžeš tam kompetitivně vstoupit, a nebo ty mu podržíš ty dveře za to, že on ti veme tašku, to znamená, začnete spolupracovat. Takže my to děláme...
Já mu pochválím tetování.
A nebo mu pochválíš tetování, který mimochodem nemá na rukách a na nohách.
Šárko. Šárko.
To jsou ty tvoje půlky teď.
Šárko, Šárko, to si řekneme potom.
Já jsem úplně ztracená.
Šárko. A on mi říkal, že prej to umíš dobře s mikrofonem, tak nevím teď.
Jsi blbej. Další otázka. Končím diskuzi. Tak hele, žádný vyjednávání. Nemůžeš už vůbec nic.
Ne, nalej si vodu.
Nalej si vodu a jeď do Švýcarska.
Ono to bude znít, že čůrám totiž do toho mikrofonu.
Hele, to bude docela zajímavý.
Pan inženýr to vystřihne.
Nebo
ne, normálně nech to tamhle. Poslouchej.
Ježíš, já potřebuju na záchod. Nedělej to. To je strašný. To je strašný.
Radime,
doktor Zvonek Burke.
Já tě trošku podezírám z toho, že to je nějaká technika, hele, kterou uplatňuješ.
To je masochismus.
Počkej, že to je technika, kterou uplatňuješ na své protivníky při vyjednávání.
Myslíš čurání?
No ne, jako když pomalu najívám tu vodu, ono se jim chce, oni jako ztratí tu trpělivost, co?
Hele, ono to je tak, Maruško.
Já mám asi 8 minut na to.
Maruško, ono to je tak, že my v tom vyjednávání vlastně nic nepovažujeme za náhodu. To znamená, když ty sedíš naproti oknu, přijdeš někam vyjednávat, sedíš naproti oknu, není to náhoda, věř mi. Když máš naskládaný věci víc na své polovině, není to náhoda. Když máš, dostaneš perlivou vodu, tak to není náhoda, protože perlivá voda vlastně způsobuje to, že ty máš víc žízeň, potom jsi nervóznější, teď ty lidi krkají a jim to nepříjemný a tak dále. Velmi často se používá taktika, že ty dostaneš kafe, ve kterém není kofein a tak dále. Takže nic není náhoda a i způsob, jakým při vyjednávání nalíváme vodu, ani to není náhoda.
Radim, já můžu říct, se zeptat, když teda přijdu někam, nic není náhoda, druhá strana mi nalije tu perlivou vodu, pokud možno studenou, což je něco, co já nesnáším, kromě léta. Tak můžu já říct, nezlobte se, ale já bych si dala neperlivou vodu, ne studenou?
Jestli můžeš, to...
Můžu, že jo. Můžu, to jsem asi velká holka. Jako.
Na to, já na to koukám úplně pragmaticky, musíš. Mm-hmm. Musíš, protože ty ukazuješ už od první chvíle chuť ke konfliktu, a signalizuješ, dámy a pánové, se mnou ne. Mm-hmm. Se mnou takhle ne. To znamená, my úplně klidně začneme vyjednávat o tom, jak se bude sedět. Takže půlka bude sedět proti oknu od nás a půlka od vás. A my jako půlka budeme sedět na druhé straně. Začneme vyjednávat o vodě, o kafi. Prostě neustále ukazujeme chuť ke konfliktu, aby ty lidi věděli, že to s náma nebude tak lehký. Ona nakonec to spočívá vlastně to, jak ty jsi dopadla, jaký máš výsledek. Nehodnotíš podle toho, kolik skutečně tam je třeba peněz. Jo? Ty to hodnotíš ryze emocionálně a ta emoce je v tom, jak strašně ses na to musela nadřít. Čím víc to musela odpracovat, tím lepší ten výsledek pro tebe je, i když jsi třeba skončila 20. nebo 30. V nějaké soutěži nebo v nějakém pořadí.
To bych nepřežil.
Ale ta dřina to rozhoduje. Takže my, když vyjednáváme, budujeme ten vztah, tak samozřejmě na druhé straně necháváme tu protistranu, aby se na ten svůj výsledek namakala pořádně, protože jsou hrozně spokojení. A my taky.
Dal jsem tomu všechno a mám tam ten správný pocit, nahrnuli se mi tam ty správné hormony.
Přesně tak.
A já si myslím, že pořád tohle jako spoustě lidí nejde do hlavy s tím budováním vztahu, že když říkáš takový ty věci, nic není náhoda. Takže to prostě vnímají jako něco, co není budování vztahu, protože ty vlastně jako kdyby nejseš hodnej.
Jo, dobrý, tak nejsem hodnej, to je pravda.
Myslím, při vyjednávání jinak nemám tušení. Třeba Šárka je na půl hodnou.
Já nejsem vůbec hodnej a musím říct, že lidi, kteří o sobě říkají, hele, my jsme takový hodní a blab, a nám jde o ten win-win vlastně, jo, to je fajn. Mně se okamžitě spustí alarm, protože já vím, že oni to říkají, protože si perou svoje vlastní svědomí. Teď nedávno mi tady někdo vyprávěl, že jako není dobrý lhát. Já si myslím, že není dobrý říkat vždycky pravdu. Protože těm lidem strašně můžeš na druhé straně ublížit a nepřinese ti to žádný výsledek. To znamená lidi, kteří jako říkají třeba, že jo, Šárko, a já jsem ti byl nevěrný. No tak on to neříká proto, aby ti pomohl.
Na tebe háže to své trauma.
Jo, on dělá ze svého problému tvůj problém. Jo, ten normální sobecký hajzl. A stejně tak jsou tyhleti jako takový ti prvoplánoví win-vináři, kteří tu křičejí a říkají, mně jde o win-win, aby jsme oba dva byli spokojení. No oni mají dva win. Jo? Win pro sebe, to je to první, a to druhý win taky pro sebe. A jenom si perou svědomí přes tady tuhletu ideologii, kterou prostě infikovali půlku světa a já tomu vůbec nerozumím. Ty musíš primárně hájit svoje zájmy a musíš uspokojit svoje potřeby, abys potom mohla začít hájit zájmy a uspokojovat potřeby jiných. Teď to známe všichni z letadla. Nejdřív nasaďte dýchací masku sobě a potom pomáhejte ostatním. To je úplně stejný. Je to ve vyjednávání, je to ve vztahu, je to v životě, je to v biznesu, prostě všude. A kdybyste takhle nepostupovali, tak nemáte žádnou energii na to, abyste budovali vztah. Takže ty lidi, kteří říkají, že jsme hrozně hodní a win-win a blablabla a tralala a tak dále, jim to vůbec nevěřím. Jsou normální láři. Nevěřím jim to. A když je poznám, když se ma vyjednávám, když se s nima bavím, tak vidím, že to jsou normální skuteční sobci. Dopředu radši počítej s tím, že radím je satan, že chodí celý v černým, bičuje lidi ve sklepě za zvuku Depeche Mode, tam se to otřásá, nesnáší půlku sexu, zatímco to je Šárčina oblíbená disciplína. A pak vás můžu jenom mile překvapit vlastně.
Já si myslím, že ono je to možná trošku jako věc tohoto win-win, že ty lidi chtějí, aby to bylo jako příjemný, jo? Aby si prostě dopracovali k něčemu, s čím jsou jako všichni spokojení a šťastný. A on tak nefunguje, vy.
No jak to chceš změřit?
Já si myslím, že jsou velmi často nepřipravený teda především, že nemají tu ujasněnou myšlenku, co má být ten výsledek. Tam bych asi jako možná hledala toho psa zakopanýho.
A jak chci změřit, jestli to je skutečně win-win? To jako si to budeme všechno potom naceňovat, jestli to máme plus minus podobně.
Ta Šárka o tom přemýšlí až doteď, jo?
No, nebo jestli...
Já už jsem úplně mimo jako tenhle podcast.
Nebo jestli budeme měřit produkci hormonů třeba, jo, jestli jsi stejně šťastná jako já, nebo jako jak to chci změřit. To jsou všechno takový jako podezřelý keci. A mimochodem win-win to je velmi zajímavá sexuální aktivita ze 60.
Prosím tě.
Neznáš?
Já se nepamatuju.
Já taky ne.
Hele, tak
jsem mladý holky.
Ale prostě win-win vznikl v 60. letech ve Spojených státech v městečku Lafayette. Tam byla uzavřená...
Já znám galerii Lafayette, to je obchodní dům v Paříži.
No vidíš to, a tam to bylo taky
a
fajn.
A nejen v Paříži.
Ale teď, když to povyprávím, tak podle mě si vzpomeneš na to, že to tam bylo dost podobný. A tam to fungovalo tak, že vlastně, když měl někdo nějakou sexuální potřebu, prostě Šárku, ty jsi chtěla dokončit tu začátou.
No úplně jinou potřebu, protože ty jsi naléval tu vodu do té sklenice, já se počurám. Počkej,
už si vidět, jak to bylo v 60. letech.
Tak, když chceš dokončit tu svoji půlku toho sexu, tak jsi mohla v té komunitě oslovit kohokoliv, protože oni si navzájem sdíleli partnery a partnerky. A ten člověk tě mohl odmítnout. V tu chvíli by to bylo ale win-lose. Nebylo by to win-win. To znamená, že ta komunita potom se musela postarat o tu tvoji sexuální potřebu, aby to zase bylo win-win. To bylo vůbec první použití výrazu win-win, win-lose a lose-lose v historii.
Takže jako swingers party se 100% úspěšností. Jo?
Tak. Prostě nemohlo se stát, že jsi odešla bez toho. A potom v 80. letech to převzala Harvardová univerzita, profesor Jury a kolektiv, oni napsali Getting to Yes a tam vzali tady tenhle ten princip win-win a začali říkat, že to je nastavení mysli. Mimochodem dneska se objevují intelektuální impotenti, baťuškáři, win-vináři a podobní levicoví extrémisti, kteří tvrdí, že win-win je strategie. Znáte, ani Harvard, který s tímhletím přišel, nikdy netvrdil, že win-win je strategie. To na tyhle ty lidi nejenom, že jsou pomatení, ale oni ještě jako lžou. A samozřejmě win-win dneska ten svůj koncept Getting to Yes už dávno opustil. Oni napsali knihu. Jmenuje se to Getting Past No. Přizjistili, že když máš velký konflikt, tak to vedení protistrany k tomu ano, prostě nefunguje. Jo? Neřeší to konflikt. Je to dobrá obchodnická metoda, my to doporučujeme, pro vyjednávání se to vůbec nehodí. A tohle to bylo vlastně to první win-win. Pak to převzal Covey, že jo? Ten říkal, že win-win musí být tvůj mindset. A ty lidi se to nějak chytli a stala se z toho to úplně jako církev win-winářů. Na těch lidech vidí, že oni vlastně tomu nevěří, oni chtějí víc. A to, že jsme oba spokojení po tom vyjednávání, poznáme podle toho, že my s Maruškou si znovu zasedneme za ten stůl a řešíme nový biznis. Já řeším jenom dlouhodobý klienty a vždycky s nima vyjednávám i o těch podmínkách a hájíme naše zájmy. A naši klienti taky vyjednávají svoje podmínky a opakovaně s těma lidma a řeší ten biznis opakovaně. A jde to jenom díky tomu, že my budujeme u toho ten vztah. To přece ve vztahu v soukromém, kdybys nebudovala vztah a současně nechtěla něco v tom vztahu, tak budeš extrémně nešťastná. To nemůže fungovat, prosím. A kdyby si hrozně moc chtěla ve vztahu a nebudovala ho, tak to nebude vztah. Takže to se vůbec neliší od normálního života. A tyhle ti prostě win-vináři, baťuškáři, vesničtí kouzelníci, levicoví extrémisti a intelektuální impotenti vás všechny balamutí.
Já a nebo teda může přemýšlím. Být, promiň.
Když jak Šárka přemýšlí o té svý půlce, tak já
teďko... Ne, já jsem zjistila, že pro mě je lepší heslo win-win veritas.
No já ty nesmíš. A já furt přemýšlím o tom, že v tom Lafayette, když to musel být win-win, tak jako holky dobrý. A ty chlapy, když se to nemusí
už máme hrozně, už nám běží čas.
Teď jsem neslyšel přes Šárku, že to?
Že u těch chlapů se jim nemusí jako vždycky povíst, aby to bylo win-win.
Hele, tak ale jak to, že se jim to nemusí povíst, tak oni třeba...
Nebudeme to rozebírat.
No teda vy jste si našli téma. Hele,
třeba má matku kobru nebo něco, tak to zdědil prostě ty schopnosti.
Může být, co by ne? Říká Radim Pořík.
Ne, já si myslím, že jako je čas na tu poslední otázku, Máří, kterou máš ty nachystanou a mi se moc líbí. A myslím si, že to je ta druhá od konce možná.
Tuhle myslíš? Necháme, aby se napojil.
Ne.
My nejsme, já vím, která to je.
To se mi moc líbila.
Ta druhá od konce? Radíme. Jsi připravený na to poslední vyjednávání?
Musím říct, že všechny ty kroky k tomu samozřejmě podnikám a je to nasměřené, to znamená, karty jsou rozdaný a doufám, že už to nebudu muset měnit tu hru. A je to vždycky ten nejdůležitější úkol v životě manažera, tomu říkám. Prostě připravte se na poslední vyjednávání, protože tam už je jenom jedna cesta a zanechte za sebou něco, co ty lidi budou schopní po vás skonzumovat, aniž by to rozvrátilo ty vztahy, které jsme tak pracně budovali.
To je hezký. On je připravený.
Je dobrý. Mysleli jsme si, že není, ale je. No.
Já jsem si to nemyslel.
Já už vůbec nemyslím. Jak slyším sám sebe v těch sluchávkách.
Já teď myslím jenom na půlku sexu, takže to dneska odpískáme.
Co, ten sex nebo ten rozhovor?
Obojí.
Šárko.
Co?
To nemůže.
A já můžu úplně všechno.
A tohle teď začalo vyjednávání, nebo co to
no,
bylo?
No, tak jsem právě ukončila jsem vyjednávání. Jako já jsem advokátka chudek a říkám ne, končíme. Tak, milé dámy, milí pánové, milé děti, tak jste
ještě,
si museli opravdu užít.
Já mám dotaz ještě, kolik my jsme odpracovali z těch vašich otázek, co jste si nachystali? Já jsem nedostal otázky
dvě.
Předem.
Dvě.
Kolika?
Já nevím, asi z 15.
Fakt? Tak to jsme dobrý.
No ne, tak jako mě to vůbec nepřekvapilo, že jsi jako převzal otěže a věci s nás, kudy jsi chtěl ty, že jo? Aby jsme ti tu možnost dali.
Ty jsi vlastně řekl všechno, co jsme chtěli, abys řekl. A...
Jenom si na to nedostal otázky.
ale víš, jako kdybych se tě zeptal, podívej, Radime, kruciální otázka, která zajímá asi každého. Jak vyjednat plat nebo cenu za své služby?
Ale já jsem pod kouzlem kruciátum, já už se strašně kroutím.
Jak mám zpracovat vnitřní obavu, že to přestřelím? Ale ty jsi to všechno řekl. A řekl to mnohem líp, než
a my zase
já
skončíme. Jako my se nevejdeme do těch 40 minut.
A my
prostě
máme jenom
nikdy.
40 minut.
A tak a máme klidně jako hodinu a půl, jako prudí, a já potřebuji jako... strašně na záchod.
Tak jo, tak to odpískáme.
Tak si a teď si to s Radimem, prosím tě, pěkně vyjednej. Jo, tak, teď se ukáž.
Tak dámy a pánové, já děkuju oběma dámám po 50, černovláskám, kamarádkám, supermoderátorkám, že mě sem pozvali. Doufám, že jsme se dozvěděli něco nového. Na vás se těším, že se někdy potkáme na tréninku na LinkedInu nebo třeba na Clubhouse, kde taky občas vysílám a taky doufám, Šárku, že mě zase pozveš do nějakého svého diskuzního pořadu na Clubhouse, protože to byla úplná pecka.
Určitě moc ráda. Díky. Mařenko?
Pozveme Raděma určitě do Clubhouse pro černovlásky, že jo?
Milé dámy, milí pánové, milé děti, vy jste se určitě dobře bavili, pokud jste děti, takže dnešním hostem byl Radim Pařík a my mu s Mařenkou moc děkujeme. Měj se hezky a šťastnou cestu do Švajcu.
Já děkuju za pozvání, přeju ti celý sex, Šárko.
Dík, no.
Není to špatný, když to zkusíš. A Maruško, to by jsem chtěl ještě poblahopřát k tomu, že seš tisková mluvčí Allianz a fandím ti. Mimochodem, můj bratr Roman je tvůj věrný dlouholetý fanoušek, takže
to
mám tě pozdravovat.
Já mám hned dva paříky. Díky.
Neuvěřitelný. Tak
díky.
Si mějte. Čau.
Taky.